Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana radiomiz qarshisida didor uchrashganimiz uchun Rabbimiz Iso Masihga juda minnatdormiz. Efirda Dilkash radiosi. Marhamat, tinglab orom oling. Siz bilan biz yashab turgan dunyo paydo bo'libdiki, barcha odamlar Xudovandning qanday ko'rinishga egaligini bilishga harakat qilishadi. Qadimda odamlar o'zlari bilganicha turli xil sanamlarga sig'inishgan. Bundan tashqari ayrim xalqlar olovga sig'inishsa, boshqasi quyoshga, yana boshqa biri esa har xil folbinlarga ham ishonishgan. Shuning uchun ham hozirgi kunga qadar yaratuvchi bilan uni yaratganlari orasidagi farqni bilmaydigan insonlar ko'plab topiladi. Aziz insonlar, agar biz haqiqatdan ham Xudovandning kimligini bilishni istasak, uning o'zi biz insonlar uchun bergan muqaddas kalomiga murojaat qilishimiz kerak. Agarda dunyoga quloq tutadigan bo'lsak, Xudovand haqida turli xil yolg'on tushunchalarga ham ishonib qolishimiz mumkin. Shuning uchun ham muqaddas kalomda Xudovand o'zi haqidagi ko'plab haqiqatlarni biz insonlarga ochib bergan. Masalan, Rabbimiz Iso Masih farzilarni ko'p marotaba turli xil urf-odatlarni Xudovandning so'zidan ustun qo'ymasliklari to'g'risida ayblagan edi. Shunday ayblovni biz Matto kitobining 15-chi bobi, 1-chi oyatdan to 14-chi oyatgacha bo'lgan joylardan topib o'qishimiz mumkin. Turli xalqlarda turlicha urf-odatlar mavjud. Ular qanchalik tarixga ega bo'lmasin, baribir Xudovandning so'zi har bir insonga to'g'ri so'zlaydi va to'g'ri yo'lga boshlab boradi. Hozirgi kunda ayrim jamoatlar urf-odatlarni saqlash to'g'risida ham gapiradi. Azizlar, agar ayrim urf-odatlar Xudovandning kalomiga zid bo'lsa, undan voz kechish lozim. Axir biz masihiylar urf-odatlarga emas, aksincha Xudovandga ishonishimiz va xizmat qilishimiz kerak. Xudovand tirik va u o'zining yagona o'g'li Iso Masihni biz gunohkor insonlar uchun qurbon bo'lishi uchun yerga yubordi. Bu azaldan barchaga ma'lum bo'lgan haqiqatdir. Shayton esa insonlar orasida shu haqiqatni rad etish maqsadida turli xil yolg'onlarni tarqatishga sababchi bo'lmoqda. Tirik Xudovand va Rabbimizning xorjdagi o'limidan boshqa hech qanday Xudovand yo'qdir. Qolganning barchasi yolg'ondir. Aziz birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman, o'zimizning internetdagi saytimizning manzilini sizlarga eslatib o'tmoqchiman. www.najot.com. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.